Radio Okapi. Okapi. Kepi demokratiki ya Kongo tofunguli sango na ituka Equateur ba lokalite ya Bozene Tandala Pebi Bobito na district ya Sidubangi na maboko ya bapinga maikolo uto mikolo misato sango ndimami na bakambi mapinga bayi moniki mpe mangomba ya lesungila Kongo demokratiki ndimbola onte ya sango nguba kinti ya saba kambi ba polisi mapinga pe bayi kalaka basimbali maboko pona kosuki sakela ya bayibi bangali makasi na bazando na mapango pe na balabala ikina bipayi bisusu mabandiko kanga boko ba quartier mpona kokukula bayibi bana tokulanda pe maso onte ya sango bobele ngumba kinchasa kompanie yangi la kamisala minene mpo ya mbula matadi agence de grand travaux ebandi misala ya kobongisa pe kofungula inene balabala liberation na mbiangama ya kala 24 novembre lelo balabala ekokanga mabongo kina na balabala boulevard ya triomphale na komine ya kasavubu awa na ngumba kinchasa ndimbola bobele kati na sango eye radio kapi ngumba kinchasa poko akime na banso FARDC mapinga makongo demokratiki basoda ba ikolo bazongeli koyangela awasika bitando ya Bozene Tanzala pe Bobito na district ya Sidubangi etuka Equateur sango epesami pe endimami na mondele mboka ya district ena ya Sidubangi mwana mboka Jean-Baptiste Lungwe nkombo na ye na bakambi basoda mpe bayi Monique bayi Elongo basimbani maboko mpona kozongisa kimya pe bokengi na bitando biye ya etuka ya Equateur tuyo kabulai bwa sango ya Emmanuel Imbanda Lokenga na Giroje Nyampala.
Mokambi wa district ya Sidubangi Jean-Baptiste Lwambe alobi te ye mei azonga ki ogeme na mokolo ya misa tope eloko yoko esale makite abakisi te kumu ya mboka Bobito oyo bazalaki na ye elongo na geme na azonga ki omboka ya ye epai wapi azali kokoba musala ya ye mapinga ya Monique bango pe lokola balobi te maloba mana ezali solo engebene na societe civile ya geme na pe andimi maloba wana alobi te mapinga bazwaki bisika bina sima ya bitumba makasi penzana bato baye basimbi mandoki pe mingi kati ya bango bawaki talantina bazonga kisima kasi ezali mpasi pona koye bato kondima maloba maye bato mingi balobite bamboka ezwami kati ya geme na kino Bozene ezangi bato pe mpasi lisusu pona koyeba epai wapi bato bana bazali
basoda ba Monique ba ibazo misika na nzila ya Gemena Bobito pe na Bozene balobi kimya ezali ba lokalite biye bato pe bazali kotambola malamu na misala ya bango ba yi Monique na botamboli butu butu na londo ya kobatela mboka na bandila main mpona kosindila mboka ba moni malita masika wapi bauti kokunda bato malita ntuku ibale na mwambe mamonani na mboka Bobito na zomi pe monani bongo na gangara pe zomi na isato na mboka Bobito basoda ba sato bazokaki pe batinda mina lombangu na Gemena mpona kosungama malamu Bobaye na bokuse etuka Sud Kivu lelo lolaka la masasi loyoka makili susu ntaka ya lokalite ya Nyamukubi na teritoire ya Kale oba kilometre koleka kama moko na tuku isato na ngumba Bukavu bandele neneke bafandi mboka balobi babundi ba Rwanda ba FDLR nde bayaki kopunza mboka iye pene na ibombe lobibwele ya Kauzi Biega wapi ezali pe kosalema miango makobinga na pe kobundisa batomboki ba Rwanda na Nyabibwe lokalite lo Nyamibi lozomi na ba kilometre koleka kama moko na Bukavu wapi pai mokambi mapinga kuna ayebisite batomboki bayi Rwanda mei bayi FDLR balekaki na nzila ya balokalite ya Kamikondi na Buguli na Tungi pe na Lushebere kina ntaka ya Nyamukubi mpona kukomela bango pe kubundisa bango bolinga niboke longwa Sud Kivu to ingeli au Nord Kivu bobele ntaka ya monyele kuna pe bakambi bazali bongo kubundisa bomonani bwa mandoki make bizo kiselo pe babibundeli bisusu kati na mboka ba arme légère balobelaki mambi maiman son poso e mobimba na boko bokuta ni basala ki na ingumba Goma wapi banganga mayele babateli makokima bato bakutana kipo na kolobela lolenge lo sengeli kosuka bongo mambi maye mingi penza ya bozali ya bibundeli ya mike mike kati na ingumba ena ya Goma pe na etuka Nord Kivu mobimba Tukuti kwa hibisa peo nkotela, bakambi ngumba kinchasa, ezala basoda, bayi polisi, mpe bakambi bukala katope, bakambi basali ya leta, banso basimbani maboko mikolo binye, pona kosukisa kila engali katina ngumba mokonzi, kila ya bayibi, bayibi bangali, basali kuhiba katina mabota, na balabala pe katina zando enene. Bula hibwa sango ya Yves Molima, epesa mina Giroje Nyampala.
Moyibi ya suka esalemaki au quartier Baoba na commune ya Ngaba mosika tena balabala ya université. Bato bayebayibaki biloko epai ya bango balobite miyibi bana bakotaki au bandako minei na mikolo minei. Bazwaki biloko ya ndako pe biloko ya mituka na biloko bisusu. Ezalise yango pamba te ozando ya monene miyibi bayebazalaka kozwa biloko ya bato na makasi basili kozonga. Makambo mana ezali kosalema bisika biso ozando pe okati ya ituka. Kozwa mbongo ya bato na makasi na ngonga iso pe miyibi bana bazali kobanga te. General Jean de Dieu Oleko, mokambi wa bapolisi, alobite yoko miango ezwamaki pote oba kartye eyeyebani basala bouclage kuna atangi lisusu lokola zando ya monene pe bisika bato bazwaka mituka epai wapi bako bakisa motango ya bapolisi po bako kako batela baimboka na biloko ya bango. Mokambi wa bapolisi oyo alobite soki baimboka bamoni makambo ya boye ba benga bakambi ya polisi ya zinga zinga.
Okuseli susu ingumba Kinshasa bapandisa ngomotoba ya awa na ingumba Kinshasa bakumisa milelo na mosala mabango balobelaka mingi mambi matali kozungisa kimya pe boyoka nikati na misala pe bayi Kongo Demokratiki Banson baninga bapandisa ngona kombo ya Amuli Patricia wa Antenne A, Filemon Longonia wa RTGA, Adele Luizi mpe Serafin Kere ya mokandamu wa sango APC mpe moninga ya mosala Louis Eyenga sana ya mokandamu wa sango Potentiel bakumisa mina mosala mabango boye bapesi bango bisa lelope masini bakosunga bango na kusala mosala mabopandisa ngo malamu mingi penza na kolobela mambi matali kimya pe boyokani kati na Kongo Demokratiki mobimba. Bozongi be bozwi mikanda mia sika ndingisa kotambula mona molongo ba passeport biometrique bozali bobele na boko soma kasi kati na Kongo Demokratiki mingi penza awa na ingumba Kinshasa ata koma koki pe mayele maso bakambi manaka mabotambuli libanda la Kongo Demokratiki bazali kopesa mpona kosala te mikanda mie ba passeport mipesa maka na bopete kasi bazali bobele kolonga penza te kati na yango kila ibale yambo penza passeport zali bongo pasi zambi manaka maike maingi saka misolo kati na sanduku ya leta to pe ba régie financière mingi penza biingi saka ba impo ya kati na sanduku ya leta manaka mana basale bazali kosala te mikolo mele kibongo ndike mpe lisusu baloki mambi mankuku po ya mbula matadi bayi aner bafundami kotungisa basali kati na ba ministere eyesunga kapupona kopesa bato ba passeport na kosombela bango ba passeport na nzela ya mokuse to pe na nzela ya nkuku bolayi bwasango eya bazi bakumbane tulanda yango.
Baimboka bae bazali kozela ba passeport balembi nzoto. Bazali kolekisa mikolo mibimba liboso ya babanga elongo na ba formulaire na maboko. Nzoka nde basali ba dégérard batelemisi misala. Bato basusu baebisi ete basali ba aner bazali kosenga ba dollar 20,000 liboso ya kotala mikanda ya bango. Nzoka nde mbula matari ayebi mambi mana te. Nzela ya kolanda mpona kozwa passeport esengeli kozala na carte de lecteur kosomba fiche na ba dollar 20,000 formulaire na kama moko na 15,000 ya ba dollar pe ba dollar 5,000 mpona banga. Bae balingi kosala mobembo na mamboka bapaya basengi na mbula matari na kusala maso pote likamboli na lizwa yano.
Tosukiza bobele awa na ingumba Kinshasa wapi epai kompani enene eyangi la kamisala minene kati na Kongo Demokratiki Agence des Grands Travaux ebandi misala mia kobongisa pe kufungula inene balabala Libération to bianga kaka la 24 novembre misala mibandi uto makuta na mabalabala Boulevard Triomphal mpe mikokende bongo kina kukutana na balabala inene ilisusu mpo ete maso mafungwa mpe makoma bongo manene maso masali kosala bobele awa na ingumba Kinshasa na yoko kompani ya bayi ekolo China na kombo ya Crec na Bukuse Bolayi Bwasangwa Yves Molima na Blaise Makasi.
Na mikolo mizali koya, mbongo na ekokota na Boulevard Triomphal. Bako bakisa ba metre kotomine na kama misato na molayi pe ba metre tukumi bale na sambo na mokose. Bako bakisa pe metre moko pona ba ebatambola na makolo. Boulevard Triomphal ekobana na Boulevard Lumumba eleki na Sendwe, Stade de Martyr, Palais du Peuple tena 24 novembre. Mokambi Agence Congolaise des Grands Travaux, mwana mboka Roger Busima ayebisete, misala mina mizali po ya kobongisa ingumba Kinshasa. Mwana mboka Kimbembe Mazunga ayebisete, misala mina mikozwa basanza zomi na mwambe. Pamba te bana mboka bakosepela mibu mitano ya lipanda ya ekolo na isika ena.
Matono manene telobela kina sango ya biso ya pokwa lele za libongo ba lokalite ya Bozene, Tandala pe Bobito na distrik ya Sidu Bangi etuka Ekwater bisili bongo kozonga na maboka mapinga maikolo maye mabundaki makasi mpe uto mikolo misato meleki awa mapinga maikolo bayi FRDC nde bazali koyangela bitando biye kati na etuka Ekwater awa na ingumba Kinshasa ba polisi mapinga pe bakambi bukalaka basimbani maboko mpona kosukisa bayibi bayebangali lisusu makasi mikolo miye bazongi koyiba bato na balabala na zando mpe kati na mapango boye bazwi boko miango mikosunga bango mpo ete bato babatela mamalamu pe na biloko bia bango bobele ngumba Kinshasa ebandipe lelo mingi penza na compagnie agence des grands travaux misala ya kufungula monene e balabala ya libération to pe na mbiangama ya kala 24 novembre mpo na kopeto le ngumba Kinshasa na maso radio kapi ngumba Kinshasa sa nkota lenga to siki bongo suka mpo sela mona bino banso
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.